Book 2
93
93
Oraciones subordinadas con si.
Fjali të nënrenditura me nëse.
Fjali të nënrenditura me nëse.
No sé si me quiere.
Nuk e di nëse ai më do.
Nuk e di nëse ai më do.
No sé si volverá.
Nuk e di nëse ai kthehet.
Nuk e di nëse ai kthehet.
No sé si me llamará.
Nuk e di nëse më merr në telefon.
Nuk e di nëse më merr në telefon.
Me querrá?
Nëse i më dashuron?
Nëse i më dashuron?
Volverá?
Nëse i kthehet me siguri?
Nëse i kthehet me siguri?
Me llamará?
Nëse më merr në telefon?
Nëse më merr në telefon?
Me pregunto si piensa en mí.
Pyes veten, nëse i mendon për mua.
Pyes veten, nëse ai mendon për mua.
Me pregunto si tiene a otra.
Pyes veten, nëse ka një tjetër.
Pyes veten, nëse ai ka një tjetër.
Me pregunto si miente.
Pyes veten, nëse ai gënjen.
Pyes veten, nëse ai gënjen.
Pensará en mí?
Nëse ai mendon për mua?
Nëse ai mendon për mua?
Tendrá a otra?
Nëse ai ka një tjetër?
Nëse ai ka një tjetër?
Estará diciendo la verdad?
Nëse ai thot të vërtetën?
Nëse ai thot të vërtetën?
Dudo que le guste realmente.
Dyshoj nëse ai më do me të vërtetë.
Dyshoj nëse ai më do me të vërtetë.
Dudo que me escriba.
Dyshoj nëse më shkruan.
Dyshoj nëse më shkruan.
Dudo que se case conmigo.
Dyshoj nëse martohet me mua.
Dyshoj se martohet me mua.
Le gustaré realmente?
Nëse me të vërtetë më do?
Nëse me të vërtetë më do?
Me escribirá?
Nëse me të vërtetë më shkruan?
Nëse me të vërtetë më shkruan?
Se casará conmigo?
Nëse me të vërtetë martohet me mua?
Nëse me të vërtetë martohet me mua?